Nadat die Here ons nou met sy seun gegroet het, loof ons hom met sang en belydenis. Ons lofpsalm is Psalm 138, die eerste en die tweede verse. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gestorwe en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Three.
Ons luister nou na die afkondiging van ons Here se wet en daarna antwoord ons op die wet met die sing van Psalm 126. Ons sing daarvan vers 1 en 2 en ons sing dit op die tweede melodie. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broeders en susters, ons lees vanoggend Rut hoofstuk 4. Ons sluit ons reeks oor die boek Rut dan nou af vanoggend en ons lees die hele hoofstuk. Ondertussen het Boas na die stadspoort toe gegaan en daar gaan sit. Juist toe kom die losser van wie Boas gepraat het daar verby. Boas roep toe, kom sit hier, my vriend. Nadat hy kom sit het, het Boas ook 10 leiers van die stad gevra om daar te kom sit en hulle het dit gedoen. Boas sê toe vir die losser, Naomi die vrou wat uit Moab teruggekom het, bied die stuk grond wat aan ons familielid Elimelek behoort het, te koop aan. Ek het gedink, ek behoort dit vir jou te sê, koop dit nou in die teenwoordigheid van allemaal wat hier sit en voor die leiers van die volk. Indien jy bereid is om as losser op te tree, doen dit dan, maar indien nie, sê vir my dat ek dit weet, want ek is na jou die losser, die volgende een, wat die lossers reg moet uitoefen. Hy antwoord toe, ek is bereid om as losser op te tree. Daarop sê Boas, wanneer jy die stuk grond van Naomi koop, kry jy terselfde tyd vir Rut, die Moabitiese weduwee, sodat die grond in die oorledenisse familie bly. Die losser sê toe, in daai geval, sal ek my reg om as losser op te tree laat vaar, want anders sou dit beteken dat my eie eiendom in gevaar kom. Tree jy nou maar as losser op, want ek sien nie meer daarvoor kans nie. In Israel was dit gebruik om by die lossingsprosedure of by die ruil van enige eiendom dat die een party 'n skoen uittrek en aan die ander party gee. Dit was die manier waarop die bekrachtiging van 'n transaksie in Israel plaasgevind het. Die losser sê toe vir Boas, jy kan dit maar koop, en die losser het sy skoen uitgetrek. Hierop sê Boas vir die leiers en almal teenwoordig, julle is vandag getuies, dat ek alles wat ek aan Elimelek en Kilion en Magloon behoort het, van Naomi gekoop het, en dat ek ook die Moabitiese vrou Rut, die weduwee van Maglon, vir my as vrou gekry het. So sal die grond in die oorledenisse familie bly, en sy nagedagtenis nie vergeet word nie, in die volkslewe nie. Ja, julle is vandag getuies. Die leiers en almal wat in die stadspoort by mekaar was, het dit toe bevestig. Ons is getuies, mag die Here die vrou wat nou in jou huis inkom soos Rachel en Lea maak, wat saam gebou het aan die volk Israel, verwerf aansien in Efrata en maak naam vir jouself in Bethlehem. Mag die nageslag wat die Here vir jou uit hierdie jong vrou sal gee, wees soos die van Peres, wat deur Tamar vir Juda in die wêreld gebring is. Boas het toe met Rut getrou en hy het gemeenskap met haar gehad. Die Here het haar swanger laat word en Rut het 'n seuntjie in die wêreld gebring. Die vrouens sê toe vir Naomi, aan die Here kom die lof toe, omdat hy vandag vir jou 'n losser gegee het. Mag die losser se naam bekend wees in Israel, en mag hy vir jou vreugde bring en jou op jou ou dag versorg. Jou skoondogter wat jou lief het en wat vir jou meer werd is as 7 seuns, het hom in die wêreld gebring. Naomi het toe die seentjie op haar skoot gevat en as haar eie aangeneem. Haar buurvroue het die seentjie toe naam gegee, hulle het hom Obed genoem en gesê, 'n seun is vir Naomi gebore. Obed was die voorvader van Dawid. Hier is nou die geslagsregister van Peres. Peres was die vader van Gesron, Gesron van Ram, Ram van Abinadab, Abinadab van Nachson, Nachson van Salmon, Salmon van Boas, Boas van Obed, Obed van Isaï, en Isaï was die vader van Dawid. Ons lees tot sover. Kom ons verenig nou in die gebed. Here onsse God, ons sluit ons oë voor u, want ons wil sien waar u op u troon sit. Daar waar u in heerlikheid sit en regeer, oor alles en almal, waar u u ganse skepping geniet. Dit is voor u wat ons buig, want Here, om so op 'n besondere wyse in u teenwoordigheid te mag wees en voor u te verskyn, is vir ons die hoogtepunt van 'n hele week. Dis waarmee ons ons week wil begin, deur u te loof en te prys, deur u te dank vir soveel weldade, vir bewaring en vir versorging. Ons dank u in die besonder dat u ons ook voed met die brood van die lewe en dat u vir ons deur u Heilige Gees u woord oopmaak sodat ons ook u hand en u vingers in ons lewens en in die lewens van ons geliefdes kan raak sien en ons daarin kan verheug. Ons bid vanoggend ook in die besonder vir ons kinders wat in hierdie tyd ook met hulle jaarlikse vakansie begin. Ons vra dat u ons kinders in hierdie tyd van rus tog veilig op u pad sal bewaar. Bewaar hulle van onheil en gevaar. Geef hulle vreugde en liefde en laat hulle tog u werk ook in hulle eie lewens elke dag ervaar. Ons bid, Here, in die besonder vir die gemeente waaraan ons mag behoort. Ons dankie vir die ambtsdraers wat u ook hier gee uit genade. Ons dra elkeen aan hulle op, sodat hulle ook in daad en in gebed na u skape mag omsien as herders. Here, onsse God, ons vra dat u ons sal versterk in ons stryd teen die bose en dat u ons nou sal aanspreek as ons u woord saam oordink. Vergewe tog ons sondes om Christus wil. Amen. Ons sing nou met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 89, daarvan sing ons vers 8 en vers 14. Ek lees weer vir ons die teksverse by die prediking Rit 4 vanaf vers 18. Hier is nou die geslagsregister van Peres. Peres was die vader van Gesroon, Gesroon van Ram, Ram van Abinadab, Abinadab van Nachson, Nachson van Salmon, Salmon van Boas, Boas van Obed, Obed van Isai, en Isai was die vader van David. Geliefdes, die oudstes in die poort van Bethlehem het dit amptelik verklaar. Dis God se wil dat Boas die Moabitiese vrou Rut mag trou. Hulle wat daar gesit het, het immers kennis geneem dat Boas die wet van die Here nou geset tot in die prosedure gevolg het. Want u sien, broeders en susters, die vrees van die Here is die basis van dit wat die mens moet doen. Boas wys vir almal daar, die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here. En as die mens daarin optree, kan niemand daarteen iets sê nie. Daarom is die uitspraak hier in die poort amptelik en bindend. Ai broeder en suster, wat 'n pragtige hoofstuk is Rut 4 tog nie. 'N spanningsverhaal wat so 'n mooi einde het. 'N deel van die rigters tydperk se donker geskiedenis wat tog op die einde soveel hoop bring. Kyk nou net, as jy deur hierdie boekie lees en werk, dan kom jy agter dat dit duidelik is dat God in die donkerste en swaarste tye steeds 'n plan met sy kinders het. En broeder en suster, selfs wanneer dit lyk of sy kinders hom verlaat het, hulle het selfs hulle rug op die beloofde land gedraai. Dis alles wat ons lees in die boek. Hulle draai, hulle, die mens draai sy rug op God se beloftes. Ongelowig en in die proses verloor die mens sy lewe in die vreemde. En deur dit alles wat jy so lees, bly God die hele tyd daar. So broeder en suster, hierdie boekie het vir ons geleer om soveel dieper te kyk, om soveel dieper te soek, om God se handelinge in die lewe van sy kinders raak te kan sien en om dit te kan verstaan. Ja, broeder en suster, waar Rut hoofstuk 1 gerapporteer het van die moedeloosheid, die ongeloof en die uitsterf van 'n verbondsgeslag, beskryf Rut 4 die blydskap van nuwe lewe en beskryf dit vir ons 'n naam van 'n geslag wat voortgaan tot in ewigheid. En ja, watter naam sou daardie geslag tog nie oplewer nie. Gemeente, dis juis uit die donker rigters tydperk wat die boodskap van ewige lewe deur die geskiedenis weerklink. En juis daarom mag ons nooit vir Rut lees sonder dat daar 'n ekho in elkeen van ons se harte vibreer nie. Dit is God se stem wat in jou hart resoneer. Luister daarom met ore van geloof en leer daaruit die waardevolle lyn van die boek Rut. Die Heilige Gees het dit alles spesiaal vir jou geskryf. Hier sien ons hoe dat God sy volk verlos deur hulle geslagte lank in sy verbond te bewaar. Dis waaroor dit gaan. Ons geleese hoofstuk wys vir ons mooi hoe God dit doen en hoe dit wat hy doen vir ewig vasbly staan. En daarom kyk ons vanoggend na hierdie twee hooflyne waardeur ons hierdie reeks afsluit. In die eerste plek let ons dan terugkykend en opsommend sien ons die verlossing van God se volk. Die een groot tema wat deur die boek loop. En in die tweede plek kyk ons na die bewaring in God se verbond. Die ander parallelle lyn wat tematies deur die boek loop. God se verlossing en God se bewaring. Kom ons begin dan deur stil te staan by die verlossing van God se volk. Die Here het vir Rut swanger laat word en sy het 'n seentjie in die wêreld gebring. Ai broeder en suster, wat 'n wonderlike woorde om te lees, nie waar nie? En het jy opgelet? Daar word spesifiek gesê dat dit die Here is wat vir Rut laat swanger raak het. En dit word spesifiek gesê want die leser moet raak sien dat dit is hoe God werk. Daar waar daar dood en wanhoop is, kom die Here, hy bring nuwe lewe en hy bring nuwe hoop. Dis wat hy doen. Die mense in Bethlehem het hierdie ding baie goed begin verstaan. Die vroue wat sing, sy eerste woorde is, aan die Here kom die lof toe. Ja, daar op Naomi se skoot, sien hulle voor hulle eie oë, prakties, hoe die Here sy volk verlos. Daar lê die pragtige baba seun en in hom word haar uitgestorwe geslag gered. Hier lê die bewys van God se redding. Die Here het teruggekom in Naomi se lewe. Die lied van die vroue gaan ook daarom verder. Ons kan dit die laaste deel van die lied in Afrikaans vertaal met voor jou sien jy weer die lewe. God red sy volk altyd deur lewe, deur nuwe lewe te skenk. Vandag werk hy steeds in mense se lewens en in hulle harte wanneer iemand tot bekering kom. Ons lees in die Bybel dat die engele in die hemel sing en juig wanneer een siel tot bekering kom. En hierdie lied van Naomi se buurvroue se strekking vertel eintlik presies daai selfde toestand, beskryf dieselfde toestand as dit van die engele in die hemel. Daar's nuwe lewe. En dit bring nuwe hoop. As dit in 'n mens se lewe gebeur, dan sien die mens dinge nuut. Dan verstaan die mens dinge beter. God se werk, broeder en suster, in hierdie wêreld, sy nuwe lewe, bring altyd waar hy werk, nuwe hoop en altyd nuwe insig. As die Here 'n mens in sy hart gegryp het, verander sy insig. Want die Here maak sy verstand, hy verlig sy verstand. Wanneer die Here in 'n mens se lewe is, verkoop dit die siel. Dit veroorsaak nuwe belangstelling in dinge. En dit bring 'n uitsig wat altyd opgewondenheid en afwagting saam met dit bring. Dit is opmerklik, broeder en suster, dat die redding wat God bring uit die totale onverwagte en om die waarheid te sê, vreemde uitkom. Die verlossing loop jou werklik waar 'n draai deur Moab. Almal sien nou die omvang en die wyte van God se groot liefde. Rut se geloofsbelydenis dat Naomi se God ook haar God is, was al die eerste tekens wat gewys het hoe wyd God se genade loop. Wanneer soveel Israeliete in die rigterstyd hulle rug op die ware God draai, hoor ons die geloofsklanke, die mooiste klanke uit Moab uit. God red sy volk te midde van hulle ongeloof. En broeders en susters, hy doen dit deur nuwe lewe uit Moab te bring. Lewe wat langs die weg van geloof en respek vir God se wet gekom het. En hulle noem hierdie seentjie Obed. Dit beteken dienskneg. Dan moet ons mooi lees. In die boek Rut ontmoet ons, leer ken ons twee name. Dit begin met Elimelech en dit eindig met Obed. Elimelech beteken, my God is koning. Obed sê, ek is dienskneg. So in hierdie name sien ons nou al klaar raak hoe dat God die koning aarde toe kom in die geskiedenis in as 'n dienskneg deur sy dienskneg seun. Dis God se plan. Dis hoe hy werk. Dit vertel Rut vir ons in 4 hoofstukkies. In hierdie groot, groot plan is die geskiedenis vasgevang. En weet jy wat is so aangrypend as mens die boek lees? In God se werking, in God se plan, bevind die mense hulle self in die geskiedenis. Mense wat elkeen 'n eie rol speel, mense wat deel vorm van die aardse geskiedenis, mense wat besluite maak. Nêrens kry ons die aanvoeling laat God mense eintlik rondskuif nie. Dis hoe wonderlik hy werk. En agter dit leer ons die grootte God ken. In 'n verhaal wat vir ons wys hoe hy sy geslagte laat voortgaan om in sy plan alles te stuur na sy groot en heerlike einde. Nou weet jy broeder en suster, as ons so praat, dan is dit eintlik onvermydelik dat die mens vra, wonder, maar hoekom? As ons hierdie boekie lees, wat maak dat God so mooi met sondaar mense werk? En dit sien ons wanneer ons met ons tweede hoofgedagte afsluit, die bewaring in God se verbond. Die boek Rut vertel vir ons niks anders nie as God se verbond met sy volk in aksie. Dis dit. En dit wat ons hier leer, lees ons en hoor ons alreeds in die baie bekende Genesis 15 tot 17. Daar waar Abraham die vader van die gelowiges genoem word, daar besoek God in sy liefde, sy skepsel, die mens. En hy beloof dat hy vir hom 'n bewaarder sal wees. Hy het nooit sy eerste belofte in Genesis 3 vers 15 vergeet nie. Dat hy iemand sal gee wat die slang se kop sal vermorsel. Die Satan. Wat jou die lewe gekos het. En die God van die verbond, wat dan voorsien. Jy sal vir my 'n volk wees, en ek sal jou kom verlos uit die hand van die bose. O, broeder en suster, hoe het die mensdom, die verbondsvolk, so dikwels hierdie belofte vergeet, en die wet van die Here geminag. In die boek Rut lees ons juis hoe Elimelig God se beloofde land verlaat het. Dis maar 'n tekening van wat ongeloof en moedeloosheid en ongehoorsaamheid aan 'n mens doen. So loop die sondaar mense pad maar dikwels. Ken ons dit nie? En tog, God bly getrou aan sy verbondsbeloftes. En daarom moet u nou vanoggend mooi oplet, broeders en susters. Daarom eindig die boek Rut nie met die klein baba seentjie op Naomi se skoot nie. Nee, want u sien, hierdie boek is nie 'n sprookie waarmee God mense se verbeelding wil aangryp om hulle emosioneel te kan opwek nie. Nee. Kyk mooi, die boek eindig verrassend genoeg met 'n geslagsregister. Nou, daar's baie verklaarders wat sê dat dit eintlik maar later soort van bygevoeg is en dat dit eintlik glad nie eers deel van die boek Rut is nie. Dit is oorbodig en dis volledig betekenisloos. Maar broeder en suster, daai laaste geslagsregister wat vanoggend ons teksverse is, verklaar die hele boek Rut. Dis juis waaroor dit alles gaan. Dit maak van 'n pragtige spanningsverhaal vir baie lesers 'n deel van die geskiedenis. God werk wonderlike dinge, maar let mooi op, sy werk veroorsaak iets. Sy werk maak sondaar mense deel van die geskiedenis. Nee, deel van die openbaringsgeskiedenis. En dit, daai geslagsregister, is 'n deel wat vir die nasies 'n lig word. Deur die eeue vir die nasies wys hoe God deur die duister werk. En dit wys vir die mens, hy is 'n verbondsgod wat in sy groot liefde vir mense sy woord altyd gestaan doen. Ja, broeder en suster, dit wys deur die geslagte dat hy ons nooit vergeet nie. Daar sien jy dit in die geslagsregister. Geslag tot geslag tot geslag. Want daar's 'n verbond. En hier in Rut laat hy daai lig skyn, maar hy laat daai lig eintlik ver, ver vorentoe skyn. Hy wys hoe hy gaan werk en wat hy gaan doen. En dit wat hy so wys, lees ons verduidelik Paulus in die Nuwe Testament, eintlik so pragtig, né? Filippense 2. Hy vertel dat God wat sy eie seun gestuur het om sy plan uit te voer. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan die mens gelyk te word nie. En hy het homself ontledig in die gestalte van 'n dienskneg. Die kry ons die woord uit Rut uit by Paulus. Ja. Hy het 'n Obed geword. Hy het die naam Obed aangeneem. En hy het aan mense gelyk geword. So het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. So, broeder en suster, skyn die lig. So het die groot Obed, die groot dienskneg, die groot verlosser gekom. Ons losser. En hy het so deur eeue heen al die verbondskinders uit die duisternis uit gered, sodat hulle name nooit sou verdwyn nie uit die volk van God nie, sodat hulle name opgeskryf kon wees in die boek van die lewe. Ons lees dit als 'n rit al. Want dis waaroor die boek handel. Daai boek wat ons behandel het, praat van jou en van jou verbondsgeslag. Jy wat gedoop is as 'n verbondskind in sy naam, omdat jy in sy naam gedoop is, kan jou naam nooit uit die geskiedenis verdwyn nie. En as jy ooit gewonder het of dit kan, nee, lees maar net die boek Rut, dan gaan jy dit mooi verstaan. Dis hoe dit werk. Ons broeder en suster was weglopers. Mense wat nie besluite uit die geloof geneem het nie. Daar in die vreemde het die dood ons kom kry. Maar God het nuwe lewe gebring. Ons het 'n Obed voor ons oë sien verrys uit 'n graf uit. Obed, die vader van Isaï, die vader van Dawid, die koning wat die lyn van Juda tot by Christus sou laat waar word. En weet jy wat is so pragtig, broeder en suster? As jy die Nuwe Testament heel voor oopmaak en jy begin lees by Matteus 1, dan lees jy Rut se naam daar. En jy lees dit in die geslagsregister van Jesus Christus. Deur die eeue het dieselfde almagtige God sy plan laat deurloop. Daar's weer 'n geslagsregister wat dit vir jou bewys. 'n Plan wat sy volk red en hulle dan veilig in sy verbond bewaar tot op die laaste dag sonder dat enige iemand aan hulle kan vat. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, ons loof en ons prys U vir die rykdom van U woord. Maar ons loof U naam selfs meer, dat U daar die rykdom oor ons uitstort, sodat ons deel daaraan kan verkry. Ons dankie dat as ons ons oë sluit, ons as verbondskinders voor U staan, en dat U ons sien, rein gewas in die bloed van Jesus Christus, met wit klere aan, op pad na die nuwe Jerusalem. Ons dankie dat U hierdie boodskap al eeue lank vir U kinders leer. En ons prys U vir U genade. Seën en lei ons in hierdie dag, vergesel ons in hierdie rusdag. Ons bid dit alles in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 138. Ons sing daarvan vers 3 en 4 ten slotte. verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.